Вы слухаете «Радио Свобода» у Менску, 18:00. У Пражской студии Алена Тиханович. Добрый вечер. Европарламент лічыць палізняволенымі 11 беларускіх грамадзян. МАЗ з лютага цалкам спыніў пастаўкі сваёй прадукцыі ва Украіну. Віцебская пенсіянерка родам з украінскай шапятоўкі Антаніна Піванос піша пісьмо сваёй зямлячцы Валянціне Матвіенцы ў Маскву. Гэта і іншая тэма неўзабаве, а зараз слова Сергію Навумчыку, які сочыць за міжнароднымі падзеямі.
Добрый вечер. Каля 20 человек с так званой народной самообороны Крыму захопили сегодня войсковый шпиталь у Симферополя. Про это поведомляет агентство «Униан» со посылкой на Министерство обороны Украины. Поводле информации ведомства, начальника шпиталя захопники вывели за территорию медичной установы и не пускают на працовное место. Остатние супрацовники, представники командования утримливаются по мешканию клуба шпиталя. «Униан» означает, что теперь у шпиталя у Симферополя находится на лекавании больше 20 цяжкахворых пацыентаў. Людзі, якія скралі ў Сімферополі аднаго з каардынатараў руху Еўрамайдан Крым Андрэя Шчакуна, сцвярджаюць, што з актывістам усё ў парадку. Пра гэта цэнтру журналісцкіх расследаванняў паведаміла жонка Людміла. Па словах жанчыны, ёй удалося звязацца з адным з тых, хто утрымлівае яе мужа па тэлефоне. Людміла Шчакун адзначыла, што пра месцазнаходжанне мужа па-ранейшаму ёй нічога не вядома. До гэтага з спасылкі на сына іншага выкрадзенага актывіста крымскага Еўрамайдану Анатолія Кавайскага паведамлялася, што абодвух і Кавайскага, і Шчакуна ўтрымліваюць у закладніках далёка ад Сімферополя. Пра свае намеры выкрадальнікі не казалі. Гарадская адміністрацыя Севастополя зацвердзіла афіцыйны статус рускай мовы. Пра гэта заявіў сёння кіраўнік горада Дмітры Белік, падкрэсліўшы, што з 12 сакавіка усе дзяржаўныя дакументы будуць складацца на рускай мове. Да гэтага ўсе органы ўлады горада былі вымушаныя весці справаводства на украінскай мове. У мінулы чацвер дэпутаты Севастопольскага гарадскога савета абвясцілі аб уваходжанні горада ў склад Расіі і падтрымалі рашэнне Верховнага савета Крыма пра вядзенне рэферэндуму 16 сакавіка. Адхілены ад улады прэзідэнт Украіны Віктар Янукович заўтра выступіць з заявай у Ростове-на-Доне. Пра гэта расійскім інфармацыйным агенцтвам паведаміла крыніца ў ягоным асяроддзі. Апошні раз Янукович з'яўляўся на публіцы 28 лютага ў Ростове-на-Доне. Тады ён заявіў, што лічыць сябе легітымным прэзідэнтам Украіны. Віктар Янукович быў адхілены ад улады Верховнай Рады Украіны 22 лютага, збег з краіны і цяпер знаходзіцца ў Расіі. І да іншых міжнародных падзеяў. Кіраўнік управлення грамадзянскай авіяцыі Малайзіі заявіў, што паведамленне аб выяўленні ў нядзелю ўвечары ў паўднёва-карэйскім моры меркаваных абломках зніклага самалёта Боінг 777 малазійскай авіяліні не былі пацверджаныя. Паводле яго слоў, улады не выключаюць, што самалёт мог быць захоплены. Вайсковыя караблі Лібіі заблакавалі нафтавы танкер пад паўночна-карэйскім сцягам, які на мінулым тыдні стаяў на якары ў порце Аль-Садра на ўсходзе краіны, што знаходзіцца пад кантролем мясцовых сепаратысцкіх груповак. У Сірыі у абкладзены ўрадавымі сіламі лагеры для ўсекачоў ярмуг у Дамаску ад голаду памерлі не менш 128 чалавек. Такія дадзеныя праводзяцца ў новай справаздачы пра абарончую арганізацыю Amnesty International, якая азначае, што ўлады наўмысна катуюць людзей голадам у блакаваных вайсковых кварталах. Вы слухалі выпуск міжнародных навінаў, наступны праз гадзіну. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце свабода.ру.